kani huwa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1325 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaan dadkaana dhigaysanayo dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa Jimco bisha Noveembarna waa 2014. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa si wadajir idin kugu soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
walaalay anaga idaacada wax laysu marna ugu arkay, laakiin baarlamaanka waa hay-addii dalka isu haysay waayo wax qoraar ah oo ka yimid dhinaca madaxweynahana ma hayno, wax muxuu ahaa wasiiraha ka yimidna ma hayno.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed xuseen isaaq afaraale oo ka waramaya mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed oo shalay loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka wareysa ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aan idin haynaa ku dhowaad 15 tuulo oo ka tirsan gobolka hiiraan oo fatahaad looga barakacayo.
cudurka alzheimerka ama xusuusta qofka dhibaateeya oo qaab cusub loo helay oo lagu daweeyo.
waxaa kaloo maqli doontaan umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxa cusub ee isbahaysiga NATO ayaa kaga dhawaaqay magaalada Kabul oo uu booqasho ku joogo shalay isagoo la hadlaya dadka reer Afghanistan in isbahaysiga reer galbeedka ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dalkaasi kadib marka askartooda dagaalka ay ka baxaan dhammaadka sanadkan. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in dhammaadka howlgalka militari ee NATO ay tahay bilowga cusub ee xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan Afghanistan.
ugu yaraan 100,000 oo shaqaalaha dalkaasi Belgium ayaa mudaaharaadyo waxa ay ka dhigeen jidadka magaalada Brussels shalayto oo Khamiis ahayd, iyaga oo ka cabanaya kana soo horjeeda tallaabooyinka gunti isku gejinta ah ee dowladdu ay ku dhaqaaqayso. ugu yaraan 14 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen iska hor imaadyadaasi oo dhex maray booliiska iyo dibadbaxayaasha halkaasi isugu soo ururay. dowladda Belgium ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay in ay sameyso isbeddel si markaasi ay hoos u dhaca miisaaniyadda ee dalkaasi ay u waafajiso qaabka ama habka waafaqsan midowga Yurub.
Pentagonka ayaa sheegay in Mareykanka uu duqeyna xagga cirkaha u geysta midintidiinta Daacish ee Siriya oo waday shirqoolo ka dhan ah Mareykanka iyo Yurub. aqalka Pentagonka ee ciidamada looga taliyo ayaa sheegay in markaasi ay weeraradaasi ay ku bartilmaameedsadeen maleeshiyada reer Siriya inay ahaayeen mid markaasi shirqool maleegayay. taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in 5 ka mid ah dagaalyahanada kooxda Qorasaan lagu dilay weerarkaasi lala beegtay habeenkii Arbacada meel u dhow magaalada Sarmada ee xadka Turkiga.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa Washington. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa mooshin kalsoonida lagala laabanayo dowladda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed u gudbiyey guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa iyana u arka in mooshinkaasi uu yahay mid aan loo baahnayn. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba waxa ay wareysatay xildhibaan maxamed xuseen isaaq afraale oo isagu waxa uu kala socdo mooshinkaasi.
sida aan dhaqalnay waxaa shalay maanta galabtii waxaa guriga guddoomiyaha la geeyey mooshin baa la yidhi. ilaa iyo haddana baarlamaanka weli loogu soo gudbinin. sida la socotana maalin shaqana ma ahayn, waa Khamiis oo galabtii dambe, maantana waa Jimco, marka kulli Sabtiga bay caddaan doontaa. hase ahaatee mooshin xilliga maanta la joogo baarlamaanka Soomaaliyeed ay u harsan tahay 22 bilood in hadda mooshin xukuumad la keeno aniga idinmada kalsoono mana hayaagsano, downa ma aha. haddii la rabo in la gaaro igsigii 2016 haddii kale aan ahayn waxaa noqonaynaa dad diidan in laga baxo xilliga hadda lagu jiro waxa aan ku dhex jiro in laga baxo oo aan la gaaro one man one vote in la gaaro diidan ayaa noqonaynaa. waayo waxaa nalaga rabay inta aan la gaarin waqtigaas ka hor wixii shuruuca oo howlahaas lagu gaari lahaa in aan ka fikirno aan dhamaystirno. taas ayaa noo sameyn lahaa in hadda muujin xukuumadda la keeno
laakiin xildhibaanada taageersan mooshinkan loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka waxay ku andacoonayaan in dowladdii aanay wax wada shaqeyn aysan ka dhexeyn xukuumaddii iyo madaxweynihii, taasina ay tahay sababta loogu baahan yahay in la keeno xukuumad la shaqeyn karta ama madaxweynaha ama dowlad wada shaqeyn karta in lasoo dhiso oo ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha ilaa markii la magacaabo ilaa iyo hadda waxyaabaha wax laga qaban waayo khilaafkaasaa ka mid a. haddii khilaaf uu jiro wada hadalna uu shaqeyn waaye, maxay tahay wadada kale aa u aragtaan in lagu xalin karo?
walaalay anaga idaacada wax laisu marna u aragnay, laakiin baarlamaanka waa hay-addii dalka u sarreysay waayo wax qoraar ah oo ka yimid dhinaca madaxweynahana ma hayno, wax muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha ka yimidna ma hayno. haba yaraatee wax oo wixii idaacadaha laga sheegay inaan anaga qaadano oo ayada aan ka duuliyo aada iyo aada bay u tahay. hataa hadda xukuumadda waxaan leenahay anaga howl bahaysaa oo social reday jidkeeda wahaysaa, sidaa la socota amniga meeshu maraya maanta waa la socotaa, howlaha kalena diyaar bay u tahay. waxayna sugeysay in waa shuruucda kale oo u dhiman loo soo dejiyo si ay ugu fuliso. marka aniga wax wada shaqeyn la-aana meeshaas ma jeedo, laakiin waxaan u jira in carqaladaynaayo howsha xukuumadda sida u socon lahayd ayagoo aan wax dacwada masaastika aan nooga imaanin hay-adaha la sheegayo inaan annaga aan bilowno muushin aan qorno waa aada iyo aad baa looga fiican yahay, wax meesha ku jirana maa.
xildhibaan, waxaa jira in mooshinka la sheegay in loo gudbiyo guddoomiyaha baarlamaanka ay saxiixeen in ka badan 130 xildhibaan, tiro intee laaga isleedahay way ka hor imaan kartaa?
kasoolasaata baarlamaanka 270 iyo shan waayo siduu badan yahay hadda maanta xamar ku sugan yahay war jeeda cakaaro imaanayaa. marka aniga hadda ma dhahayo waa been waayo waa run waayo ma dhahayo, laakiin maalinta la keeno oo guddoonku u arko inuu horta sharci yahay inuu sharciga soo kala cadeeyo oo baarlamaanka la horkeeno, maalinkaasa la kala ogaanayaa wixii jiray waxaan jirin. waxaanan aniga aaminsanahay xildhibaanada rabo in dowladdu ay hor u socoto, soomaaliya hor u socoto, waxay ku jirta hadda ay ka baxdo arrintaas ma taageeri doonaan. waxay taageeri doonaan inay xukuumadda sii shaqeyso oo muxuu ahaa la gaaro wiisii 2016 waa hadda maanta hadday hadda sida hadda saaxiibaday ay rabaan haddii la yeelo waxaa dib u dhacan ku dhacayna ugu yaraan 6 bilood mase 4 bilood baan dib u dhac u dhacayna.
anig
waxaan leeyahay waxa la wado
waxaa jira xildhibaan inay socotay waanwaan ku saabsan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laysku soo dhaweeyo.
wallahi sidai ugu maqaalka ani habeen hore in muxuu ahaa heshiiska gaaria naloo sheegay saaka subaxii markii la rabay in muxuu aha warkii asagaha la shaaciyana in madaxweynahaadeega naloo sheegay. marka meesha wax ka socota ma arkayno, ma garanayo. waxaan isleeyahayna kalbi ku haysaa waxa hadda yacni laga wada meeshimida ayay kalbi ku haysaa. arrintatan arrin sharci maaha, waa arrin siyaasadeed. marka arrin siyaasadeed iyo dalka meesha u socdana lama isbixinayo maaha.
ugu dambeyntii baarlamaanka adinkuna waa ogtihiin waxaa leedu ku xantaa oo ilaa iyo ergayii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobayna dhowaan war saxaafadeedkiisa uu ku xuso waxay ahayd in baarlamaanka sidii la rabay loo adeegsan karo haddiiba lacag loo heli karo. marka kalsooni intee la eg ayay shacabku idinku qabi karaan iyo dadka aada matashaan iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan in baarlamaanka uu intuu fiiriyo go-aanka iyo mooshinada wixii dan u ah ummadda uu u qaadi doono?
facaas oo furtuu kuu bixiya adaa u ekaaday waayo, annaga u ekaanay waxa nalagu tilmaamayo waayo waxa nalaga sugaayay iyo waxa aan ku kacnay wax isla maaha. waxa nalaga sugaayay inaan dalka hormarsino, inaan shuruucda nalaga sugaya aan hormarsino. waxa annaga baarlamaan ahaan nalaga sugaaya waxaa wax kasta oo yacni laga gudbi kara waxa maanta aan ku jirno inaan ku dhaqaaqno, laakiin wax dib loo celinaa inaan samayno. mar haddii si aan ku tallaabsanay wax kasta nalagu tilmaamo annagaa u ekaanay waa macnaha.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed xuseen isaaq afraale oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan isaga uu jooga magaalada muqdisho.
arur wanaagsan dhegaystayaal markana hiiraan in ku dhushan iyo toban tuulo oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa uu barakac ka geystay webiga shabeelle oo gobolkaasi mara haddaba khasaaraha fatahaadaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
webiga shabeelle ayaa dhowrkii sano ugu dambeeyey waxa uu fatahaado ka geysanayay qaar ka mid ah magaalooyinka uu maro sida joohar iyo baladweyn inkastoo fatahaaddu aanu gaarin cabsidii laga qabay ayaa haddana waxaa ku barakacay qaar ka mid ah dadkii deganaa xaafadaha magaalada baladweyn oo xilligan ku nool xaafadda ceel jaalle guddoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada baladweyn bashiir xuseen dhoore ayaa v o a uga warramay baaxadda fatahaadda webiga uu sameeyey iyo tirada qoysaska ku barakacay
horta fatahaaddu waa masiibo waxay ka mid tahay masiibooyinka bani aadamka maaragtay qabsada taariikhdeedana dhulkeen waxaa iska taqaanaaho 10 sano marti maray statistika la sameeyey inta hadda rikoor gareysan 1994 iyo indibida waxaa leedahay hiiraan baladweyne waxaa ku nool 1000 qofood waa wax lala yaabo marka inay tirada undibida buug 2003 la qoreyan kasoo xigan oo 1000 qofood baladweyne ku nool waa ayaan daro saasay u qoraan buugtaas anigu meel ay ka qoreen iyo taariikhdeeda ma naqaano laakiin annaga waxaan hubnaa ama dhihi karna ma lagu degdegi karo waxaan waa sinis oo maaragtay demografi ah laakiin in ka badan 200 kun annaga hordhac aynu samaynay waxaynu ku sheegnay in baladweyne ay ku nooshahay dad ka badan 200 kun oo qoys.
Xaaladda caafimaadka iyo midda nolosha dadkii ku barakacay ceel jaalle ayaa waxaa v o a uga warantay maamo ka mid ah dadkii guryahooda ay biyuhu harqiyeen.
Magacayga Idil Cabdulle Cusmaan la yiraa aniga waxaan kasoo barakacnay dhagax jibis guri haataa kuma aanan lahayn oo guri kiryahan deganayn oon hataa kiradii waxba aanan iska dhiibi karin dhowr biloodna la kulahaa ceel jaallaan kusoo barakacnay alaabtii oo dhan waa naga jirtaa marka waana kana hadda bacahaana noo calalahaana noo dhisan biyaha guryihii naga soo galay meeshaan bannaanka ha nimid musqul ma haysano raashin ma haysano dharan hugana ma haysano gogolan gogolana ma haysano meeshaan bannaankan taaganna geed hoosoo la harsado male musqulla gala male geed la harsado male marka waxa waaye meeshaanaan deganna qoraxda 8 inaan joognaa inaan wax naloo qabto oo gogolna la siiyo oo guri nala siiyo musqul naloo dhiso oo waxaan cunno nala siiyo oon cala la xirina nala siiyo intaasaan codsanayna.
Haddaba ma jirtaa kan maamul ahaan waxay u qabteen dadkii aqaladooda uga cararay biyaha waa kan mar kale guddoomiye bashiir dhoore
anaga ka maamul ahaan marka waxaan u qabanay dadka maaragtay in oo qixintii oo aan ka qayb qaadanay nabadgelyadii meelaha ay degayeen oo aan sugnay meelaha maaragtay ka fog 4 xaafadood ay biyaha soo galeen sida xaafadda kooshin kutimbo dhankan xaafadda xawataako waxay aada u galeen shaamacaan iyo zoonka maaragtay keliga dhankan buundaweyn waxay aada u galeen keligan waraaboole dhankaas kale tusiigaal ayagana way galeen 4 mid waliba barahooda ayaa waxaa loogu sameeyey meel ciidamo boliis oo nabadda sugan waa la geeyey meel biyaha loogu shubana waa sameysay degmada kuwaas oo dadka xaafadaha waa la yaqaanaa magaalada meesha ay biyaha kasoo baxaan ayagoo xoogooda isku tashanaya iskaashaday laguna celiyey biyaha xoogooda ilaahay baa wax celiya laakiin dadka kolleytaba waa u dadaaleen guddoomiyaasha xaafadaha feasibility study fara badan oo maaratay aqoonteeda la raadiyo see biyahan loo leexi karaa see biyahan looga leexi karaa dhulka maaratay dadka u degan yahay see yacni waa su-aalo fara badan marka waxay u baahan tahay cilmi baaris fara badan in la geliyo kadibna ay jawaabteeda ka soo baxdo horta biyo baxasideeda hadday timaado masiibadeeda ka mid a waxaa kow waxay keenaysaa dadkii dalagii beertay horta wax allaale wuxuu webiyadaha reerahooda deganaa oo riverenka dalagii waa ka go-ay waxay u baahan yihiin inay dadkaasi ay dib beerahooda u abuurtaan waa dhibaato kowle waxaa kaleeto oo dhibaatooyinka ka mid a waxay duminaysaa maaragtay musqulihii iyo infrastructure jidadkii iyo meelihii la mari lahay oo dhanba waa baabi'inaysaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyn.
Qaxooti Soomaaliya ayaa waxaa laga sii daayay xabsida ku yaala dalkaasi Masar kuwaasi uu muddo ku xiray halkaasi. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuune ayaa warbixinta noo soo diray.
Dowladda Masaarida ayaa sii daysay habeenkii xalay qaxooti Soomaaliyeed oo xabsi ku jiray muddo ku dhow 2 bilood. qaxootiga Soomaalida ee xalay fiidkii la sii daayay ayaa tiradooda gaaraysa 15 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo xabsiga la dhigay ayagoo isku dayayay inay si sharci darro ah ay uga dhoofaan xeebaha waddanka Masaarida. Qaar ka mid ah Soomaalida la sii daayay ayaa ii xaqiijiyay in deysmadooda ay timid ka gadaal markii xafiiska UNHCR-ta ee dalkani Masar iyo safaaradda Soomaalida ee magaaladan Qaahira dadaal badan ay u galeen arrinkaasi. Qaxootiga Soomaaliyeed ee la sii daayay ayaa sidoo kale ii sheegay 6 ka mid ah dadkii xirnaa in weli ay ku jiraan xabsi ku yaala waddankani, kuwaasoo lagu wado in la sii daayo maalinta Sabtida ee soo socota. Abdullahi Faarax Wardheere oo ka mid ah dadka xalay xurriyadooda dib u helay ayaan wax ka weydiiyay qaabka loo sii daayay iyo inta tiradoodu ay ahayd.
Waxaa xirneen muddo 2 bilood ah, labadaas bilood oo xabsi waxa ku jirnay Masaarida, kolbaba xabsi inuu gudbinayeen, dadaal ay sameeyeen xabiiska UN-ka iyo safaaradda Soomaalida. Kadib waxaa nur sorta galay xalay tole inaan ka soo baxno. Inkastoo 6 qof oo naga mid ah ay weli xabsiga ay ku jiraan, laakiin alxamdulilah xalay ayaa dib u helnay xorriyadeena. Insha allah hadda waddankiina nabad noo noqdo, waddankiina waxna dhaamala dib ayaa ugu laaban doonaa insha allah. Waxaa aad iyo aad u mahadcelinayaa dhammaan dadkii na dadaalay ay ugu horeeyaan UN-ka, safaaradda Soomaalida, intaba waa u mahadcelinayaa dadkii intaba na xirneen inuu dadaalaye. Waxaan leenaa waa mahadsantihiin.
Waa markii 3-aad muddo 2 bilood gudahooda oo dowladda Masaarida xabsiyada ay ka sii dayso qaxooti Soomaaliyeed. Muhaajiriinta Soomaalida iyo qaxooti kale oo u dhashay dalalka Suuriya, Falastiin, Eritrea iyo Ethiopia ayaa xabsiga la dhigay 2 bilood ka hor xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ay uga tahriibaan xeebaha Masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay in ku dhow 20 qof oo qaxooti Soomaaliyeed dib u dejin ay ka heleen dalka Mareykanka, kuwaasoo 4 ka mid ah muddo 2 sano ah ku jiray xabsi ku yaala waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Jimca wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal. Dhegeystayaal, cudurka Alzheimer-ka ayaa ah mid aan markaasi cabsi ku hayn oo keliya kuwa xusuusta lumiya, laakiin waxaa mid lamid ah uu ku hayaa ama walwal dhibaatadaasi lamida uu ku hayaa qoysaska dadkan cudurka uu ku dhaco. Laakiin jaamacadda California ee gobolka Los Angeles ayaa sheegtay in qaab cusub oo lagu daweeyo cudurkaasi uu wax ka bedelayo xaaladda. Elizabeth Lee oo VOA-da ka tirsan ayaa barnaamijkaasi cusub warbixinta nooga diyaarisay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo akhriyay, nalana socodsiinaya.
Qareenkan oo 15 jir ah ayaa rabta in aanan la sheegin aqoonsigeeda, sababtuna waxay tahay waxaa asiibay xanuunka Alzheimer's, welina way shaqaynaysaa.
I couldn't remember conversations that I'd had with my kids and my husband.
Ma xasuusan karin waxyaabaha aan ka sheekaysanay odaygeyga iyo caruurta. Waxaan bilaabay in aan waqti kasta aan kalandarka aan ka fiiriyo wax kasta oo aan xasuusan waayo. Qareenkan waxay ka mid tahay 10 bukaan oo hadda helay daawooyin cusub oo lagula tacaalayo xasuusta luntay.
I now have much more confidence in my work. I'm not afraid that I will forget something.
Hadda waxaan kalsooni badan ku qabaa shaqadayda, mana ka cabsi qabo in aan wax kale ilaabo. Ma ahan inaan ku tirsanaado waxaan hore u soo qortay, in aan wax kasta qorana maaha. Dr. Bresson oo ka howlgalaa xarunta cilmi baarista ee cudurka Alzheimer's ee Eastern ee jaamacadda California Los Angeles wuxuu sheegay in 9 ka mid a 10 bukaan ee ka cabanaya Alzheimer's ama qaar kaleeto ee dhinashada xagga garashada ah ay dareemaan horumar xagga dhinaca xasuusta ah. Wuxuuna sheegay oo kale in daawada lagula tacaali karo dhammaanba bukaanka si ka duwan sida daawooyin dhaqameedka.
They've either taken a single drug, monotherapy, and tried with Alzheimer's, and that has been a failure.
Waxay qaateen hal nooc oo daawo oo kaliya oo lagu daaweynayo cudurka, taasina waxay noqotay mid si joogto ah lagu guuldareysto dhowr jeer, ama isku day qaabkaasi daaweynta iyadoo aan la eegayn asalka oo uun la iska dhahayo. Haye, isku day jimicsi, isku day inaad beddesho cuntada iyo wax la mida. Mana jirin si kastaba ha noqotee oo ay u fahmeen in waxyaabahani ay laftooda ka qayb qaataan cudurka. Dr. Bresson waxa uu sheegay in uu jiro isku dheelitir xusuusta iyo ilowshaha maskaxda, isagoo sheegay in arrimo badan oo uu ku jiro qaab nololeedka ay abuuri karayaan isku dheelitir la'aanta howlaha maskaxda, taasu horseedaysa in qofka uu xusuusta lumiyo. Dr. Bresson waxa uu sheegay in 9 bukaanka oo horumarka sameeyey ay ku qaadatay 3 ilaa 6 bilood, iyadoo bukaanka 10-aad oo cudurka uu muddo hayana ay adkaatay inuu arko natiijadiisa horumar. Xarunta ayaa hadda waxay la shaqaynaysaa 30 bukaan oo kale, iyadoo wada dadaal ay ku ballaarinayso cilmi baaristeeda.
Warbixintii Elizabeth Lee Ibrahim Xasan Daandure ayaanu soo koobayey.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waxaanad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa dalka Tuniisiya oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee ay kacdoonnadu ka dhaceen wadamada carabta iyo Islaamka ee sanadkii 2011. Dhowaan ayaa haddaba Tuniisiya waxaa ka dhacday doorasho, waxaana lagaga awood ranaaday doorashadaasi oo ahay tii baarlamaanka ururkii talada haye ee Annahda ee taabacsan xarakada Akhwaan Muslimiinka. Faahfaahinta doorashadaas ayaa waxaa inooga waramaya wariyaha V O ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Dab ahaantii doorashada baarlamaanka dalkaasi Tuniisiya waxaa si weyn ugu loolamay laba xarako oo kale ah, xarakada Nida Tunis iyo xarakada Islaamiga ee Annahda ee Akhwaan Muslimiinka. Haddaba sida ay baahiyeen maalinimadii doorashadu ay soo idlaatay guddiga doorashooyinka ee madax bannaan ee natiijooyinka rasmiga ah, waxa ay ku sheegeen in xarakada Nida ay heshay 85 kuraas, halka xarakada Islaamiga Allah ee Akhwaan Muslimiinku ay heshay 96. Iyada kuraas loo tirtamaya baarlamaanka dalkaasi Tunis ay gaarayso 117, halka axsaabta kale iyo ururada kale ee dalka Tunis ay heleen tiro intaasi ugu yar. Si kastaba ha ahaatee, xeleeryaasha dalka Tunis ayaa sheegaya in laba mid un ay dhici karto, oo ah xisbiga Nida Tunis oo isagu hogaaminayo tirada ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo ay ku jiraan axsaabta kale ee calmaaniga, ama in xarakada Al-Nahda ee Islaamiga ee Akhwaan Muslimiinka inay soo dhiso dowlad midnimo qaran oo ay xaaluf ama isbahaysi ay la gasho axdaarta kale ee tirada yar ka helay kuraasta baarlamaanka dalkaasi.
Ururada Islaamiga ah ayaa inta badan wadamadii kacdoonnadu ay ka dhaceen ee dalalka carabta waxa ay la wareegeen talada kadib markii doorashooyin madax bannaan la dhigay, laakiin doorashadan waxa ay kaga duwan tahay kuwaasi ururka Akhwaanka taabacsan ee Annahda ayaa isagu ku guuldareystay. Maxay tahay marka haddaba ujeedada ka dambeysa ama sababta keentay in ururkaasi laga guuleysto?
Sida ay tilmaamayaan qolyaha falanqeeya siyaasadda dalalka carabta, gaar ahaan arrimaha ku saabsan kacdoonnadii ka dhacay dunida carabta, ayaa sheegaya sababaha kooxda Akhwaan Muslimiinka dalka Tunis loogu awood sheegtay doorashadii ugu dambeysay ayaa waxay tahay ay leeyihiin iyadoo ay jiraan culaysyo kaga yimid qaybo ka mid ah dadkii kacdoonka ay wada sameeyeen oo isugu jira kooxaha calmaaniyiinta, ururada dhalinyarada, haweenka, iyo weliba qaar ka mid ah islaamiyiinta mayalka adag ee dalkaasi ka jira. Sidoo kale, waxyaabaha sababay guuldarada soo wajahday xarakada Al-Nahda ayaa la dhihi karaa qulqulutooyin dhinaca amniga iyo siyaasadda oo ka dhacay dalkaasi, taasoo keentay in la dilo dhowr ka mid ah siyaasiyiin saameyn ku lahaa Tunis oo ka tirsanaa axsaabta calmaaniga ee dalkaasi. Xeleeryaasha carabta ayaa sidoo kale rumaysan in qalalaasaha soo wajahay kacdoonnada dalalka Masar iyo Liibiyana inay saameyn weyn ay ku yeesheen kuwaasoo abuuray, bay leeyihiin, in naceeb loo qaado kooxaha Islaamiyiinta ee ka jira wadamada carabta.
Dhinaca kale, dalalka ku yaala isla degmadaasi, tusaale ahaan Liibiya iyo Masar, waxaa ka dhacay iyagana kacdoonno, waxaana tusaale ahaan Masar talada la wareegay Akhwaanka inkastoo xilkii laga tuuray, haddana waxaa jira xagjir ku sugan Masar iyo Liibiya. Cabsi inteeleg ayaa laga qabaa in waddankaasi ay saameyn ku yeeshaan arrimahaasi. Waxaa mar kale inoo faahfaahinaya Xuseen Saxnuuni.
Way jiraan baqdin ku aadan kooxaha Islaamiyiinta ee dalkaasi Tunis in gacanta ay ku dhigaan talada dalkaasi, laakiin shacabka reer Tunis iyo ciidamadooda ayaa u muuqda mid si weyn uga duwan shucuubta iyo ciidamada dalalka Liibiya oo qabaa'ilo hubaysan ka jira iyo weliba dalka Masar oo ciidamada asgambi ay ku sameeyeen xarakada Ahwaan Muslimiinta oo doorashada ku soo baxday. Waana laba arrimood oo dalka Tunis uu kaga duwan yahay dalalkaasi. Midda kale, Xuseen xarakada ama kooxaha Islaamiyiinta ee dalkaasi Tunis, gaar ahaan xarakada lagu magacaabo Al-Nahda, ayaa la dhihi karaa waa mid qunyar socda oo wax u ogol kooxaha kale ee dalalka Tunis ka jira. Dhowr mar ayay tanaasul ka samaysay gudaha dalkeeda, iyadoo ka baqanaysa in qalalaaso siyaasadeed ka dhaca dalka Tunis ama dalkooda in uu u noqdo sida Liibiya oo dagaal sokeeya gala, ama sida Masar oo qolyaha kacdoonka talada lagala wareego waa sida ka dhacday dalkani Masar. Dhinaca kale, waxaa la dhihi karaa waxaa jira ifafaalo muujinaya sida kooxaha ama xisaabta cilmaaniyiinta iyo liberaalka ay uga feejigan yihiin in talada dalkaasi Tunis gacanta ay u wada gasho kooxaha Islaamiyiinta si dalkooda uusan ula kulmin cadaadis uga yimaada dalalka dariska ah iyo weliba beesha caalamka.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, barnaamijka Amuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay. Muusigaasi aad maqlaysaanna waa heestii Qalbi Nabar ku yaal, fanaanka Maxamed Aadan Shamuur. Iyada ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenna ilaa iyo afarta galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.